Blízká setkání na dvojce.
Já jsem tak ráda, že se začátkem tohoto týdne se karty prohazují a já dnes nebudu naším hostem zpovídaná, jako jsem už tolikrát byla a dobře, ale budu se ptát. Já teda moc doufám, že na tu hodinu nám 7 pádů u Honzy Dětka bude stačit, ale já mám záloze i 8. Tak pojďme vodu živou Olety Langerové a potom Honza Dětek na dvojce. Když se řekne rock and pop, kniha o kapele Lucie Šrouby do hlavy nebo talk show 7 pádů, ač to zní různorodě, tak všude můžete a dokonce musíte doplnit jméno Honza Dědek. No a na každý pád ho můžete doplnit i do kolonky host blízkých setkání na dvojce. Moderátora, hudební publicista Honza Dědek je naším hostem a já ti přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, to byl krásný úvod.
Líbil se ti?
Líbilo se mi to moc, krásně napsané, krásně řečené.
Ty si mi líbí.
Nevážně.
Děkuju.
Tak je, v novinařině se říká perex, to jsou taková ta tlustá písmenka na začátku článku. Tak a to je vždycky strašně důležité to napsat, protože tam to lidi buď budou číst nebo nebudou, tak ty si udělala rozhlasový krásný perex.
A fakt děkuju, protože ty si těch v dobrém slova smyslu kritik, hodnocení, prostě hudby, věcí dělal hodně a fakt si toho od tebe moc cením. Tak je to to nejtěžší, na co se vždycky soustředím, jak toho člověka jako vlastně uchopit na začátku.
No, titulek a perex je nejdůležitější. Říkával Hemingway, že nejtěžší je první věta, pak už to jde samo. Takhle nejde, ale je to takový hezký bonmot.
Můžem to takhle říkat, ano. Víš, co mě opravdu zaujalo až teď, až když jsem se na tebe chystala, Honzo, že opravdu ani ve Wikipedii, prostě nikde není Jan, to jako není, že se kamarádíme a já říkám Honza a teď jsem na Vítku, že proč neumím říct jméno Jan Dědek. Ty prostě nejsi nikde jako Jan, ty jsi všude jako Honza.
To je pravda.
No ale tak to je opravdu unikátní.
No a dokonce to nemám, já vím, že třeba Mirka Spáčilová je správně Miroslava, že jo? Ale je krátce Mirka, protože by se, je to tak dlouhé, Miroslava Spáčilová, že by se to nevešlo na ten sloupec v novinách.
A ty by se zvešel jako já.
Já bych se vešel, u nás se traduje, že když jsem se narodil, to byl nějaký komplikovanější porod, patrně nějaká předtucha, nebo ukázka věcí budoucích, tak že jak se bude jmenovat, to už mi chtěli na zadeček, jak se dělávalo psát nějakým tím asfaltem, nebo fixou to jména matka, že se tehdy jako říkala ne, Jan ne, že, takže Honza, tak se tak jako traduje, no. Ale samozřejmě v občanském průkaze mám Jana, protože by to byl problém na úřadech.
Z toho jasně vyplývá, že je důležitější, co máš napsané na zadečku, než
přesně tak.
Než v občanském průkazu.
Tak.
Takže nikdo ani jen do, jako když jsi byl malý, neříkal. To si vždycky Honza Honzík.
Jo, vždycky byl Honza Honza. To možná dneska nebo s kamarádem si říkáme Jeničku, ale to je spíš taková nějaká hra nebo tak nějak zažité, ale většinou jsou to Honzové.
Nedalo se přeslechnout jistá taková samozřejmě sebeironie, trošku sarkazmičku, že komplikovaný porod byl předzvěstí čeho si. Pokládáš svůj život za komplikovaný nebo si přecházel přes opravdu jako složitá období a třeba je neznáme. No tak co tím chtěl básník říct?
Já jsem si na sebe na prahu 50 zvyknul, ale říkají někteří lidi, že to je komplikovaný. Ne, já občas říkám, že dneska kdekdo má diagnózu ADHD a já bych tam ty iniciály měl, tak to za nás nebylo, nebo nebylo běžné být ADHD, takže my jsme byli takový spíš neklidní a rozdívení. Tak to jsem prý vždycky byl živější dítě, nepokojné, propadající lehkým hysterickým záchvatům. Chci, tohle budu dělat si a po svém a tak dále. Takže to někdy asi se mu není úplně jednoduché.
No pak musíš mít ale velkou trpělivost, protože ne vždycky jde chci to hned a vydržíš dlouho, než ta věc vykvete, aspoň o tvém pořadu.
No,
teď to je přece velmi dlouho, kdy bylo to v dobrém slova smyslu chci, přeji si mít pořad.
Jo.
Já byla u toho, když jsi mi to říkal. Že by
to, no ne, jasně, to je pravda. On ti život naučí, tu trpělivost. Pak se začneš dostat do těch buddhistických fází. Ale ne, to je pravda, když jsme začínali v roce 2011 ten pořad, tak jsem si říkal, tak člověk nesmí být netrpělivý, tak teď to pojedeme tak půl roku, rok a pak se začnou ozývat ty televize a my si budeme vybírat z těch nabídek. A takhle, když po 10 letech se nikdo neozýval, tak jsem si říkal, buďme trpěliví, že třeba se někdo ozval, nakonec to dopadlo. No, tak to, říkám, ta trpělivost se člověk naučí, myslím, že z věkem.
Máš takovou tu sebe schazovací ironii, ale já vím, jak pokorně, jak dlouho si vydržel u toho pořadu. A myslím si, že s láskou ho dělal. I zakládal, i dělal. A i pořád děláš.
To doufám, že dělám. Tak, ale já jsem z té generace, kterou moc neučili rodiče sebevědomí. Nebo vlastně to bylo takový to, dobře pracuj, tady seď a když to budeš dělat poctivě, oni si tě najdou. Trochu myslím, že naší generaci chyběla takové to zdravé sebevědomí a schopnost se zpropagovat a prosadit, prostě přijít a říct, podívejte se, jsem dobrý. Chtěl bych to dělat. To mám pocit, že naší generaci chybělo.
A myslíš si, že to není to dobře, že nám to chybělo? Myslíš, že je dobrý přijít a říct, dělám to skvěle, vemte mě?
Nemyslím skvěle, ale říct si, podívejte se, já si myslím, že tady něco dělám dobře, já se za to nemusím stydět, dělám to dobře, jenom jsem chtěl na sebe upozornit. A v dnešní době asi myslím, že to je potřeba, že těch adeptů na různé věci, je to, tak ty to budeš znát jako herečka, že dřív přece nebylo zvykem chodit na castingy nebo na konkurzy, jak se dřív říkalo. Ty jsi byla čekala, že tě osloví ten režisér, dneska to je naprosto běžný a že přijdeš říct, já si myslím, že se na tu roli hodím. To je, myslím, že dneska běžná.
Já třeba nechodím na casting s větou, já se na tu roli hodím, prostě přijdu, udělám, co chtějí a pak buď takhle. Si oni myslí, že se tam hodím, nebo ne.
Existuje tady v té zemi malá sorta lidí, kteří jsou neustále obsazení, kteří vlastně nemají čas na nic. Tak ty nemusí na castingy chodit. Ivan Trojan, Hynek Čermák, Tereza Kostková, je tady pár,
chodíme,
asi 10 lidí.
Chodíme, ale neříkáme, že jsme dobří.
Ne, ale
tady čekáme, to jestli nás vyberou.
Ano, a to už je přece přijdeš. Říkáš, já si myslím, že bych se na to tak tím dáváš najevo. Já si myslím, že nejenom, že jsi si vědoma vlastních kvalit, na tom přece není nic špatného.
Chtěl bych to dělat a myslím si, že dělat mohu.
Ano, hlásím se na to.
Mně se líbí, že náš dnešní host, moderátor a hudební publicista Honza Dědek, ač s výchovou neprosazující se po 10 letech se svým pořadem prosadil. Moderátor a hudební publicista Honza Dědek je naším hostem. My si můžeme povídat tedy i o hudbě, i o moderování, ale když jsme začali tím tvým pořadem, který dnes už má krásnou sledovanost na televizních stanicích a prošel si 10letým vývojem, tuším v divadle Viola si začínal.
Ano.
Malostranská beseda, Akropolis.
Ano, dobře. Viola, beseda, Akropolis a opět beseda.
Můžu se zeptat takhle, bylo to vždycky finančně výnosné?
Bylo to vždycky finančně prodělečné a já vždycky stále znova a budu to dělat i do budoucna. Budu děkovat rodičům, kteří v počátku skupovávali lístky a rozdávali svým známým, protože zkrátka ten pořad začínal a neměl to jméno a i když na jevišti byli neuvěřitelně slavní lidé často, tak zkrátka to publikum nebylo plné, nebo to hlediště a rodiče v tomto případě pomáhali. Ne, my jsme to se sestrou dělali do nástupu na Primu, tedy 11 let zadarmo. Byli placení štáb, kameramani, zvukař, střiháč, hosté, symbolicky, což ty víš, ale nebylo to výdělečné, byl to koníček, často dotovaný z našich peněz. Já jsem říkal, kdybych zase na druhou stranu chodil hrát golf, tak mě to bude stát víc a v tomhle to třeba víc než ten golf pobaví nějaký lidi. Teda, kdyby mě někdo viděl hrát golf, tak taky možná pobaví, ale tohle snad někoho i bavilo, takže nebylo to výdělečné.
Takže co tam je tím impulzem nejenom začít, ale i vydržet ty, který jsi měl za sebou už tolik rozhovorů. Spíš si říkám, jestli už si neměl dost rozhovorů, než že jsi šel ještě na ruku dalším.
No měl jsem dost plný sobě rozhovorů, ale tam je strašný rozdíl mezi tištěným rozhovorem a jevištním, řekněme, protože když to vyjde v těch novinách, tak ty nevíš, jestli si člověk přečte jenom ten titulek, nebo ten perex, nebo celý, když už to přečte, jestli se mu to líbilo. Jsi si to něco vzal a neznáš nějakou reakci. Je to jako,
když ta zpětná vazba tam není.
Přesně, je to jako, když natočíš film a ty nevíš, jak ty lidi se na to v kině dívají, jak se baví a nebaví. Zatímco na tom ten rozhovor je divadlo a ty to vidíš hned a hned vidíš, hele, nebo cítíš to, ty lidi se nebaví. Ty lidi to ani nezajímá, ty lidi se nudí, což je hrozný. A to cítíš na tom nevíš, ty to přece víš. A tohle mě vlastně na tom bavilo po těch 20 letech tištěných rozhovorů mít nějakou zpětnou reakci. Říct si, zajímá to vůbec někoho? Protože ta doba, kdy se psali do redakcí dopisy, ta pominula. A já jsem vlastně nevěděl, jestli to někoho zajímá. Tak
to znamená,
jsem si říkal, zkusit
jako to. Filozoficky, že ti do toho vstupuji jenom, abych to jako dotáhla.
Ano.
To znamená, až tak jako vědět, že to má smysl, to, co dělám.
Určitě, ano. Možná tam byla nějaká krize středního věku. Možná, ale jo, ale pak jsou tam další aspekty. Já jsem to říkal víckrát, že mě strašně fascinoval Jan Kraus z jeho talk show a jsem byl fanatický fanoušek, kdy jsem si kupoval na DVDčkách i scény, které nebyly v televizi, v té době ještě nebyl YouTube, nebo to začínalo. A no a tak jsem si říkal, to by mě vlastně bavilo nějak jako spojit. Že, a je v tom asi i určitý adrenalin, že tam vlastně nic nevrátíš. Tištěný rozhovor je opravdu jako film. Někde začneš, tohle vyhodíš, tuhle otázku můžeš položit třikrát, tuhle tu otázku v koneční podobě dáš na začátek, to dáš na konec. Hraješ si s tím, jako filmař s filmem. Začneme u nějaký scény, přestříháme, hudbu k tomu dáme. Tady nic nevrátíš. A když řekneš blbost, tak už je zpátky, jako se nedá vrátit. A na tom divadle. A to mě tam vlastně na tom jakoby bavilo.
Je jiná i ta příprava pro ten psaný rozhovor a pro tu show? Za tebe, za tvoji vnitřní předtím přípravu? Jakoukoliv, i u sebrání náladu, fakta, která zjišťuješ, jak moc se to liší? Nebo...
Asi v tom základu je to stejný. Ale je pravda, že já si tak v hlavě trochu stavím ten oblouk toho rozhovoru, když jdeme na to jeviště, odkud vlastně jakoby začít, protože víš, že máš 25 minut a nemůžeš tu otázku mockrát opakovat a nemůžeš říct, no nic, no tak to vyhodíme, tak to jsme nějaké ve slepý uličce, to vyhodíme. To říct,
musíš to někam péct.
Tak, jako, přesně, ano. Mělo by to někam dospět a nemůžeš těm divákům říct, na to teďko zapomeňte, to se nám nepovedlo, to byla slepá ulička, tak od teď. Takže spíš mám v hlavě nějakou kostru, která ale samozřejmě může být první odpovědí naprosto rozmetaná na kusy.
A to znám, to já znám, Honzo, to si můžem, každodenně to znám, jako vnitřní představu a život, který to přinese, a to mám na tom ráda. Myslím si, že i
určitě.
Ty. A jak často, jak je to procento, jako kdy to trošku dodrží tu tvoji kostru, ten život, a kdy ti to jde úplně proti proudu, jinak, všechno jinak prostě. Můžeš tak odhadnout tohleto?
No jestli to bude 50 na 50, je to maximum. Ale je to samozřejmě hezký, je to adrenalin, ale tak je dobrý asi vědět, kam se dostat, nebo na co všechno se chceš zeptat. Ale někdy je fakt, že to zůstane u jednoho tématu, ale na druhou stranu tam je posvátný divák na tom jevišti. A to znamená, když se baví, skvělý, já se strašně rád stanu divákem a ať ten host mluví a je zábavný nebo zajímavý a opouštím roli moderátora, já si tu se bavit, s tím problém nemám.
Já se taky dobře bavím, že proti mně sedí Honza Dědek, moderátor a hudební publicista. Ráda ho poslouchám, pustíme mu Lucii, ta je pro jeho život docela dost důležitá a budeme si povídat dál na dvojce. Povídáme si s moderátorem a hudebním publicistou Honzou Dědkem. Jsem ráda, že jsme mohli pustit kapelu Lucie, která je jemu velmi blízká. Já se taky teď dostávám mimo svoji přípravu, podle hudby, podle tebe to přizpůsobuju, takže pořád nejsem u těch 7 pádů, co jsem chtěla.
To nevadí.
Ale nevidíš jako co, to už je pádová otázka, co tedy pro tebe znamená kapela Lucie? Pojďme to odtajnit pro toho, kdo neví.
No tak pro mě to byla velmi oblíbená kapela. V 90. letech to byl najednou úplně nový pop, úplně něco nového. A takže jsme nějak spolu dělali pár rozhovorů a nějak jsme se znali. A já jsem pak nějak si pamatuju, dělal rozhovor s Michalem Dvořákem a něco jsme se bavili o tom, že ve světě každá kapela takhle zvučného jména už má dávno knihu. A Michal tehdy řekl zásadní větu, za kým napiš. A tak jsme odjeli na 5 týdnů na Kostariku a psali jsme knihu. Takhle já jsem měl tehdy podmínku, že pojedeme někam, kde nebude signál, protože tyhle ty 4 pánové, když jsou na mobilu, tak se s nima nedá mluvit, protože jim furt zvoní mobil. A myslel jsem, že pojedeme třeba někam do Krušných hor nebo něco, tak jsme nakonec jeli na Kostariku. Tam ten signál opravdu nebyl v té době, a což bylo v roce 99. A byl tam čas na napsání knížky, která vyšla v roce 2000
A to jsou ty zmíněné šrouby do hlavy.
To jsou ty zmíněné šrouby do hlavy. Knížka od kapely Lucie, bylo to krásné, bylo to milé.
Myslím, že totiž mnoho posluchačů překvapí to, že jako jdete na 5 týdnů na Kostariku psát knihu, tak není to úplně běžné.
No mě to překvapilo taky, ne, není. Já jsem byl taky překvapen, říkám, já jsem očekával Krušné hory nebo Beskydy, nebo tam, že si nějaká, někdo bude mít chalupu třeba z nich, nebo tak něco jsem si představoval, že tam se zavřem a 5 týdnů budeme psát knížku. A ne, že v lednu pojedeme na Kostariku, tam se letí 20 hodin nebo kolik. To mě překvapilo také, ale nestěžuji si, tady byly tehdy závěje sněhu a tam bylo slunečno asi 35 stupňů, tak bylo to tam příjemný.
Honzo, já předpokládám, že všichni máme kliše o věcech, kterým nerozumíme, je to normální, prostě tomu nerozumíme, tak si to nějak představujeme. Já myslím, že 5 týdnů z rockovou kapelu, těch 20 hodin letu není to, co mě děsí.
Ne? A co by tě tak děsilo?
No, já nevím, nemůžu si představit, co, tam už potom nic jiného, než si užívat ten čas a povídat si nemůžete, tak jestli to třeba není příliš rokové. Ještě stojí ten hotel.
Takhle, pravda je, že tam je hodně rumu na Kostarice, nebo bylo tehdy, a jako zase tak rokové to nebylo, my jsme celkem opravdu pilně pracovali, že já jsem říkal, tak pánové, zítra půjdete celá kapela, pak chci jenom Michala, pak chci jenom PBH, pak půjde Robert z PBH. Vlastně každý den jsme měli takovýhle nějaký pracovní harmonogram a to, že se popíl rum, tak to ano, a to je taky trošku jiný, to je opravdu 20 let a i ti pánové měli výrazně méně dětí a i myslím, že jiné manželky nebo jiné přítelkyně. Bylo to před 20 lety dneska, myslím, že jsou všichni 4 pánové muži v letech a ostatně David nedávno oslavil 60.
Tady byl mě, my jsme
no, tak tehdy mu bylo 40, to taky byl prostě jiný člověk trochu. Takže nebylo to tak divoké, tak přiměřeně.
Si představuju, že toho i řeknu hodně, jako tomu člověku, teď myslím, že ty to v sobě máš, že ti lidi jako řeknou věci, jste na Kostarice, povídají, není potom ta autorizace, poněkud krušná, když nám to slovo tady zaznělo, že tak. Pak přijedu do Prahy a řeknu, že to jsem přehnal, to jsem už byl takový uvolněný, to tam být nemůže.
A já ještě jsem za široká, mě se tu někdo ptal, jaký je rozdíl mezi rozhovory se zahraničními umělci a s českými. No. A zahraniční umělec cokoliv řekne, tak ty použiješ, protože se samozřejmě to nepřekládá zpětně do angličtiny a nepustí k autorizaci. A pak si povídá, ale ten rozhovor máš striktně
jako
omezený
čas. Když děláš časem. S tím zahraničním,
tak. Se Stingem, tak co ti řekne, to ty samozřejmě použiješ.
Běžně dělám rozhovor se Stingem.
Přesně tak, kdykoliv ti zavolá Sting. Ale když děláš, ale máš na to opravdu třeba 30 minut striktně, protože je manažer. Všichni to známe z Notting Hill. Konečná. Zatímco, když to děláš s českým člověkem, tak se často znáte. Výborně si popovídáte, ale co si řeknete, ty se leco dozvíš. A pak přijde ta autorizace, on říká, jo, to jsem říkal, to je přesně, tak to tam nedáme. Počkej, no tohle, co jsem tady říkal, to kdyby četla babička, tak mě zabije. No a tohle, to prosím tě, Ježíšmarja, tak ty tě mám manželku, ne. A teď najednou v tom rozhovoru nemáš skoro nic. Takže knížka o kapele Lucie, mě toho chlapci řekli velmi mnoho a rukopis měl 680 stran a výsledek má asi 300, tak to je odpověď na tvou otázku.
Děkuji, naším hostem je moderátor a hudební publicista Honza Dědek a půjdem na ty pády. Moderátor hudební publicista Honza Dědek, naším hostem, moderátor pořadu 7 pádů Honzy Dědka, tak konečně jsme u nich. Tak první pád je... Řekni.
Kdo co?
Výborně.
Nebo chceš,
ne, 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 ne. Kdo co? První. Tak když už jsme byli u těch rozhovorů zahraničních, tam bych ráda zůstala. Kdo nebo co tě nejvíc překvapilo u těch zahraničních rozhovorů, kterých máš za sebou neuvěřitelně? Ty máš na kontě snad i Yoko Ono, prosím.
Ano.
No vidíš to. Tak kdo tě třeba překvapil, šokoval? Nebo kdo z nich ti třeba poskytl víc než 30 minut? Nebo prostě co bylo jinak než ten řád, na který jsi byl zvyklý?
Stane se občas, mně se podařilo s Juliette Binoche, to byl nějak domluvený rozhovor u ní doma, se podařilo, ona má za Paříží, tehdy měla takový krásný, v Růžové ulici bydlela, to si pamatuju, a krásný barák, úplně nádherný, a to právě bylo úplně mimo všechny tyhle ty interview, jak se říká ten den rozhovoru, a to nebylo ničím časově omezené, takže já jsem tehdy přijel s kamarádkou, která tam studovala češka a francouzštinu, protože ona chtěla mluvit francouzsky, i když mluví anglicky, a tam byla připravená bohoštění a bílé, červené si dáte a tady nějaký salát a tohleto. A trvalo to asi hodinu nebo hodinu a čtvrt a bylo to, tam se člověk cítil, jako by to bylo třeba s tebou, s někým, koho dlouho zná a s kým je to, a kdy se vlastně nutí jako do té práce, kdy si říkám, musím se ptát, protože jsme tady kvůli práci. Bylo to strašně příjemné povídání. No a takovýhle rozhovor, nebo s Iggy Popem, vím, že jsme nějak dostali rozhovor pro Reflex tehdy v New Yorku na Manhattanu, kdy on večer měl koncert v New Yorku a druhý den, že tedy poskytne rozhovor, říkám, a kolik na to je času? Říká, no tak přijďte na 11. a ve 4 musí odletět. A říkám, dobře, nevím, jestli využiju tu nabídku 5-hodinovou, ale asi hodinu po, byl úplně odpočatý, byl po snídaní, nikdo na něj netlačil a vlastně pak člověk asi po 2 hodinách skončil sám, si říkal, jako dobré, ale už příjemné to bylo. Tak to jsou záčné okamžiky, kdy to je povídání a ne rozhovor, když to takhle řeknu. Není jich mnoho, ale ty jsou krásný, tak to člověku zůstane v paměti určitě.
Není teď trochu tato disciplína, kdy byl novinář vyslán nějakým dobrým, kvalitním časopisem, vůbec nemluvíme o bulváru, do zahraničí, byl to hrazená cesta, předpokládám, ten člověk tam prostě přinesl ten rozhovor, to setkání. Není to teď trochu ohroženo vlastně vůbec tím jiným způsobem života, YouTube, sociální sítě, každý si to spravuje sám v domnění, jakou má svobodu a autorizaci, ale že se okrádáme tady o tyto i o ty hezké okamžiky.
Já myslím, že to skončilo, že tohle byla doména 90. let dneska, protože tehdy, když to vezmu na tu muziku, kterou jsem dělal primárně, tak každá kapela z každé prodané desky měla procenta. A ty desky se prodávaly. Pravda, jsem kdysi byl, když jsem přijel YouTube a dostávali zlatou desku, tuším, za nějaké album a prodali 50 tisíc. A teď to přebíral Edge, kytarista, a teď jsem to podíval a tam měl napsáno, že za 50 tisíc desek říká, wow, to jsem včera přebíral, a teď nevím, co říkal, v Americe za 15 milionů prodaných desek. Tak to je trošku rozdíl. Ale i z těch 50 tisíc oni měli samozřejmě peníze. A stálo to za to, dneska se desky neprodávají. A ty muzikanti vlastně nemají velkou potřebu dělat promo, protože když přijdou na koncert, tak ten mají zaplacený dopředu. Mě vůbec nezajímá, to je věc promotéra, jestli se ty vstupenky prodají, jestli přijdou lidi, to není jejich problém. A oni nemají důvod, za další jsou tady sociální sítě. Když si člověk vezme kterýkoliv zpěváka, tak má miliony sledujících a on si vlastně to promo udělá sám. Jsem ve studiu, něco chystám, co říkáte téhle písničce, měla bych ji nazvat takhle nebo takhle. A vlastně všichni víme, když jsme fanoušci, že se chystá deska a tak dále. A není potřeba mít 1000 rozhovorů. Jistě, že ty hvězdy poskytnou časopisu Vogue, časopisu Time, časopisu Rolling Stone, těmhle těm ikonickým médiím určitě, ale aby poskytli českému časopisu, který si přečte 30 000 lidí, proč by to dělali? Takže to se obávám, že ta éra, kdy se dělali rozhovory s Rolling Stone, s Mickem Jaggerem, s kýmkoliv, prostě se Stingem, s Luridem, tak to se obávám, že nenávratně pryč.
Se svojí oblíbenou zpěvačkou Taylor Swift si dělal rozhovor?
Nedělal. Viděl jsem ji dvakrát naživo a pokaždé jsem dostal lístek do nějakého Diamond Ring přímo pod pódium, abych ji měl tak daleko jako tebe, to znamená asi metr a půl. Akorát, že tam tedy mezi námi nebyl stůl, ale ochranka. A bohužel nedělal, ale chtěl bych ji strašně vidět. Tady mám rád to jejich prvních countryových desek nějak. To já říkám, že taková moje guilty pleasure. A jo, mám ji rád.
Tak já ti aspoň pustím.
Pust.
Pro Honzu Dědka i pro vás na dvojce. Mám radost, že Honza Dědek, moderátor a hudební publicista, má radost, že slyšel svoji oblíbenou zpěvačku. Ty se mi tady svěřil. Tak ty už takový, taky není ti 20, ale objednáváš si její trička.
No já jsem se díval nedávno, konečně jsem zkouknul na Netflixu dokument Miss Americana od Taylor Swift, podle mě výborný dokument, a o tom, jak to není úplně jednoduché, i když to takováhle hvězda, a nějak mě to tak jako by dojalo, tak jsem si ho objednal, podíval jsem se na webové stránky této zpěvačky a měla tam hezké tričko, jak jsem si objednal hezké tričko, tak jsem si udělal radost. No. A jsem říkal, že to je taková guilty pleasure. No, ale mám i trička jako normální kapel.
Bez koho...
Počkej, máš tričko třeba, že?
Já? A tvoje?
Ne, to svoje, jakože bych někoho třeba TK, že bys
no mám.
Fakt, jakože tady jako kostová triko?
No mám,
super.
No. Ale není jako obecně k prodeji, já ho mám, protože jsem, to je nepodstatný, teď to je, není se mnou rozhodnout, to ti řeknu plánu, potom. Ne, Honzo, to ti řeknu potom, ty blázínku. Bez koho čeho bys si neuměl představit jako svůj život dál v určitý fázi. Bez koho čeho by ses nehnul dál. V jakýkoliv fázi, co ti naskočí první? Porod vynechme, prosím tě. Maminku a porod, to je jasný.
Dobře, no ale určitě rodina, sestra, rodiče, přátelé, posledního půl roku pes, mobil, důležité věci k životu.
Mm. Já jsem třeba měla na mysli, já nevím, přijetí do rock a pop třeba. Jestli musel, víš, jako někdo zásadně, když by řekl ne, tak by se snehl a třeba řekl jo. Nebo jiný mezník, já nevím.
Určitě, asi ano, asi rock and pop, určitě nebýt toho tak...
Bo to tak... já vnímám jako takovou první fázi, kdy teda kluk, který rád psal, vlastně ne... chtěl jít jako do, už jako do toho časopisu, nebo víš to, tam ti musí někdo říct, ano, nemáte na to.
Ano, to já jsem tam přinesl někdy v roce 92 recenzi na album Tří sester, a nevyžádanou recenzi, nebo nebyla objednaná, byl jsem na koncertě.
Promiň, takže dobrý den, já jsem dobrý, hezky píšu.
Ano, já jsem znal v časopise Rock and Pop jenom Jiřího Černého, kterého samozřejmě hvězda kolem sametové revoluce, a furt jsem volal, on tam nebyl, tak jsem tam jednou dne přišel jen tak a říkám, já Ruza, není tady, ale jde to tady panu Lindaurovi, tak jsem mu to dal, bylo to napsané plnícím perem na kostkovaném papíře vytrženém ze sešitu, a on říkal, to se jako dá číst, ale tohle jsem psal já, nebo tam na koncertě jsem byl já, domluvte se tady s člověkem, který má na starosti koncerty, a napište něco jiného. A pak už jsem jenom dál psal.
No takže to je důležitý mezi.
Určitě, to bylo důležité. Já jenom přemýšlím, když si říkám, kdyby mě tehdy odmítli, jestli bych to zkoušel jinde nebo jinak.
No a jaká je odpověď?
To je strašně filozofický. Hmm. Kdyby tě nepřijali na střední školu nebo na hereckou školu, nehrála bys?
Hrála. Hmm. Asi nějak.
A to se přece vždycky říká, když Miroslav Horníček říkal, já jsem seznámil Suchýho se Šlitrem, a jednou mu na to někdo řekl, a ty si myslíš, že sami by se neseznámil? A já si myslím, že asi jo. Ale určitě, to mi strašně pomohlo a začal jsem psát, a možná, že kvůli psaní a rozhovorům jsem se dostal ke svému pořadu a tak dále.
A teď sedíš ve studiu dvojky.
A teď sedím tady, ano. Tak.
Honza Dědek. Moderátor a hudební publicista Honza Dědek je naším hostem, povídáme si. A tak si říkám, jestli hudební publicista, jestli stačí, buď na tom startu, nebo kdykoliv, to mi řekni ty, ty to si, jestli stačí, že prostě miluje hudbu a od dětství hodně poslouchá, a nebo jestli k tomu opravdu třeba musí dostudovávat potom třeba v tom časopise Rock and Pop nebo kdekoliv jinde úplně nějakou jako teorii, aby si mohl dovolit k tomu něco říkat?
Nemám teorii, nejsem schopen hrát pořádně na žádný hudební nástroj a noty tak jako odpočítávám, jako když se člověk učí psát nástroj jako F a kde to je na těch klávesách. A myslím si, že málo kdo z hudebních publicistů, alespoň mladší generace, umí noty. Takže většinou je to o tom, že já vždycky jsem říkal, že rozdíl mezi hudebním fanouškem nebo jakýmkoliv fanouškem a novinářem v té dané kulturní oblasti je ten, že novinář by, dřív jsem říkal, že musí umět dát dohromady podnět a přísudek. Dneska říkám, že by bylo dobré, kdyby uměl dát dohromady podnět a přísudek. A ten zbytek je o tom, ano, je dobré mít naposloucháno, protože každý, kdo se v té muzice trošku orientuje, pozná velmi snadno, jestli máš naposloucháno nebo nakoukáno, načteno. A tam se samozřejmě pozná, když to umíš zasadit do kontextu té tvorby, doby a tak dále, anebo jestli jsi nadšená z nové kapely, ale nevíš, že jasně, ale ta vychází z toho a už předtím to hráli tyhle a tak dále. Tohle by asi ten hudební publicista měl nějak mít zvládnuté, na druhou stranu v dnešní době už je to podle mě vyloučený. Já jsem narazil na hezkou statistiku, že v roce 62 tuším, když debutovali Beatles, tak vyšlo v celé Británii za celý rok 143 desek. To dneska ve Velké Británii, jenom ve Velké Británii, vyjde za dva dny. Jinými slovy, tehdy člověk měl zhruba dva dny na poslech jedné desky a dneska má dva dny na poslech 143 desek, což je úplně absurdní a to vyloučený. A tehdy se opravdu ty kapely byly většími jmény, než jsou dneska, to je strašně rozdrobený. Vlastně ta scéna je strašně fragmentální a nedá se to obsáhnout podle mě vůbec.
Je to znát i na kvalitě ta určitá rozdrobenost, nebo jako hudební publicista můžeš říct, že vlastně je to kvalitní, jen je toho s počtem lidí prostě víc, anebo to klesá?
Já myslím, že kvalitní hudbu najdeš pořád. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, do jaké míry třeba rock and roll je vyčerpaný. My s Danou Hávovou komentujeme už asi 4 roky Grammy a já jsem vlastně si tuhle uvědomil, že dlouhou dobu tam nebyly kytarové kapely nebo kapely, které primárně používají rockové, že všechno to vzniká na počítačích. Možná, že rock and roll je opravdu jako momentálně v nějaké krizi, ale zase se třeba něco děje v hip-hopu a v popu, ale prostě té muziky je strašně, strašně moc a myslím, že dneska se v ní orientovat. A i se jinak poslouchá úplně jinak. Dřív jsme si opravdu kupovali alba. Dneska si člověk jako stahuje po písničkách. Je důležitý, jaký to má klip, který je vlastně primárně sledovaný, takže na YouTube a tak dále. Takže bez dobrýho klipu často ta písnička zapadne. To vnímání hudby je dneska úplně jiné, než bylo před 30-40 lety.
A nevnímáš to jako dobře, špatně? Vnímáš to jako vývoj? Nebo k tomu máš, řekněme, nějaký hodnotící postoj? Ty subjektivně.
Já myslím, že muziky pořád je dost dobrý, hodně dobré muziky. Samozřejmě, že pak určitým, jakým je člověk unavený. Já jsem někde slyšel, že mozek člověka, normálního posluchače, pojme zhruba 400 skladeb. A tohle množství máme v hlavě zhruba do svých 18-19 let. Mm-hmm. Někdy v pubertě začneme si poslouchat vlastní muziku. Vymaníme se z vlivu rodičů a posloucháme vlastní muziku. A to máme naplněný, tenhle ten hard disk, a aby se na ně vyšla nová písnička, tak vlastně musí nějakou starou vytlačit, anebo musí být velmi podobná písni, které v té hlavě máme uloženou. Ale normální člověk, pokud to není jeho profese, má zhruba 400 písniček. Když je ti 50 a posloucháš celý život muziku, co tě ještě začne překvapovat? Je to vlastně strašně málo a stejně tam zůstanou primárně ty kapely, které si objevila někdy v té pubertě v době dospívání. A je úplně jedno, jestli jsou to kapely, které v té době už byly 20 let neexistující. Takže a s těma to vlastně potom porovnáváš tu muziku, takže pak přesně slycháš, že no, ta muzika už není co bývala jako za mého mládí, ale to je zaplasně tak ze všem.
Tak já jsem ráda, že ještě nejsi unaven z povídání s lidmi a budeš mít dál své rozhovory. Já je budu ráda poslouchat a děkuju, že jsi mi dneska tak hezky odpovídal.
Já děkuji, že jsi mě pozval a že jsi tak krásně ptala.
Tak zatím jenom dva pády ze 7 až 8 s Honzou Dětkem, tak někdy příště další na Dvojce.
Krásný den.